Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 26. iyuni hepdeyanın çenbe uni. Hepdeyanın cemi gepleşigimizi dinlemeye çağır yarız. Oları bilen men Merdan Tarıyıp bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın prezidenti Joe Biden 25 iyunda Uwan prezidenti Ashraf Ghani ve Uwanistanın radyaslık boyunca milli genişinin başlığı Abdullah Abdullah bilen gepleşikleri çırıp olara yurtlarının geleceğini özlerinin kesitlemelidigine aytdı.
The Afghans are going to have to decide their future, what they want, but it won't be for lack of us being helped.
Biden Uwan liderlerini ak tanda qarşılandı, olary köni dostlarım dip atlandırdı. Ol Amerikanın yolbaşçylygyndaky halkary güýçlerinin 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Uwanistandan dolulugyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Uwanistany himayatynyň betedilmejekdigine hem sözüne goşdy. Amerikanın prezidentinin qabat qarşısında oturan Ghani Biden'in Birleşen Ştatların qosunlarını çıkarma kararına hormat koyandığını, söyledi de bunun ähli kişini yağdayları täzeden seljirmäge itekländigini aýtdy.
President Biden's decision has been historic. It has made everybody recalculate and reconsider.
Biden yurtdaky dowam edýän manysyz gazaplaryň togtadylmalydygyny bildirdi. Soňky hepdeleriň dowamında Taliban Uwan güýçlerini gözegçiligindäki 10-njy etrawy öz gol astyna geçirdi. Amerikanın ozolki polisiýa ofitseri Derek Chauvin gara ýagyz George Floyd öldürendigi üçin 22 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Geçen ýylyň maýynda Afrikan Amerikalı Floyd'un öldürilmegi jinsi deňsizlik meselesiniň simwolyna öwrüldi we köpçülükliň protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. Sudya Peter Cahill hükümü 25. iyunda Minneapolis'te okudu. Sudyanın hükümü okumazından ozol 45 yaşlı ak yağızı ozolki ofitser Floyd'un maskalasına qiynancını bildirdi. Sol bir vaqtda beylikki federal rayit ayplamaları sebeple dolu beyanat bilen çıkış edip bilmecektigine hem sözüne goşdy. Cahill Chauvin'e türme möhletinin onun özünü bildirilen ınamdan ve hakimiyetten hiyanatçılıkla peydalanandığı, şeyle de George Floyd'a ayrıtin göz çıkınç kadaplalık gürküzündüğü için berlendigine aytdı. 2020 yılın mayında Chauvin ve başka 3 polis ofitseri 46 yaşlı Floyd'i yerli dükkanların birinde kalp pulu verendigi bardaki ayplamaların itaatında tutuk edipdi. Floyd'un içip barayan birinin Chauvin'in deyizi bilen Floyd'un boynunu batmağını, seyli de Floyd'un demal bilmeyendigi varadaki duvamı çağırışlarına karamazdan hem deyizini ayırmazlığı varadaki düşürün videosu itaatı delillerin biri oldu. Floyd'un maskalasının aklı uçısı Suud'un hükümünü Birleşen Ştatlardaki cinsi barlaşık tarafına edilen tarihi edim deyip atlandırdı. BMG'nin yadır gözükçülüge darısı İran'dan vaktlayan yadır gözükçülük şertnamısının mühletini uzaltmak boyunca hiç gili zogavın bolmandığını aytdı. Atom energiyeti boyunca Halkara Atom Agentliği bu varada 25. iyunda mälim etdi. Mundunun Amerika ve Fransa şertnamanın mühletinin uzaldılmazlığı 2015. yıldaki yadır ilalasını dikeltmek varadaki alınıp barilan gepleşikleri yaramaz tesir etirip bilecektiğini duydurdular. Halkara Atom Agentliğinin ve İran'ın arasında fevralde bağlısılan vaktlayan gözükçülük şertnamasının mühleti 24. iyunda tamamlandı. Bu şertnamanın çağında halkara cimmetçiliği İran'ın yadır programması vavutundaki özgörüşlerden havarlı olupdi. Atom agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin 25-nji iýunda aýtmagyna görä, Iran gözükçülük şertnamasynyň möhletini uzaltmagy meýilligi barada hiç bir ysarat görkezmedi. Şeýlede uradylan hatlara jogap bermedi. Bu mesele boýunça Iranyň gysgaly jogaby gerek diýip Grossi aýtdy. Ol agentliginiň Irandaky gözükçülük işlerini dowam etdirmeginiň aşy möhümdigini hem sözüne goşdy. Rusiyanın daşary işler ministrinin orunbasary Sergey Ripkov yakında Birleşen Ştatlaryň Rusiyadaky ilçisi John Sullivan bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Iki ay mundan ozal Amerika bilen Rusiyanın arasındaki yaramazlaşan gatnaşyklaryň arasında Rus paýtagtyny terk eden Sullivan Moskwa şuhepde dolanypdy. Elbette, gurrun edilecek itaati meselelerin arasında Rusya'nın Birleşen Ştatlardaki ve Amerika'nın Rusya'daki misyalarının iyisini durnuklaştırmak hem bolor deyip Ripkov 26. iyunda Rus haber serişlerine aitti. Ol kibir hopsuzluk boyunca yakında gelinen ilalaşıklar boyunca iki tarafın eyyam işleri alp bariyandığını hem sözüne oştu. 16-njy iýunda Jenewada geçirilen summitden soňra prezident Joe Biden we onuň Russiýalyk herdeşi Vladimir Putin tartgynlygy gowşatmak taýýarlarynyň çäginde iki ýurdun ilçileriniň öz missiýalaryna dolanjakdyklaryny eglan edipdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemgi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanış bolun. Şu hepdeniň dowamyny gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diýince almagyna garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýenjanlar karantinde bolmaly boldular. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratma kalarymyzda Azatlyk radiosynyň okuýjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistanyň pneumoniýa köpelýär. Awazada diýenjanlar karantinde bolmaly boldular. Lewap gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatly mekdep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jaza bermek isläp duratdy diýip beşiklerimiz has köp diňlendi. Türkmen görnüşleri 25-nji hepdatly fotofergimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we erkin metbuatyň kezik bali hemde koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi diýip gepleşikler boýunça Azatlygyň okuýjylary has köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Geçen hepde düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampanyasının daşary yurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalary taýdan amatlygy boýunça çap edilen hasabaty ýene dünýä habar beriş terişçileriniň ünsüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülükleriň habar beriş terişçileri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk radiosy Mercer'in hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy dinleýin. Aşgabat daşary yurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri. Aşgabat daşary yurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kong'dan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki iň gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin adaty kompaniýanyň 10-dan öňki ýyldaky sanawyny Türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-nji ýylda 57-nji orny yerleştirilipdi. Düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanyny, jaý kreýleriniň, transport ferişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň göwnüni açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriniň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kampaniýasynyň soňky hasabatyny birinji orunda yerleştirilmegi Türkmenistanyň hem bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we azyk krizisiniň has hem ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gullugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda yerleştirilmegi ýerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galibertde Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Türkmen häkimetleri ýokurda aýdylanlar tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegini we 2 aý töweregi wagt soň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Azatlyk radiosy jurnalistiň gümürtük ölümüniň töweregindäki soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbr bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinleyin. O meşhurun onuzul bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist Oğul Tapar Muradova Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neçe ay sonra onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidları bilen maşgalatına verildi. Siz bu unkun Oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyeme fikir ediyersiniz?
Birincilik ulan menin fikirimçe bu tutsaklıktaki insan hukuklarını koruyacak aktivistin ölümü boyunca devlet cevapkarçılığına gödek misaldır. Onçoğum ikincilik bilen munun boyun alınmadlığı, hiç hili hatap berilmedliği, bolup geçen zatlar boyunca ne hilidir bir ıhtıvarlı derne uyuşlarının alınıp barılmadlığı, onun özü cinayet cevapkarçılığının gödek yokluğudur. Üçüncü bilen, menin fikir ediyen zadım Türkmenistan'da yağdayların gör ne hili az öz göründür. Geçen 15 yılda oğul saparın tutsağlığı, onun tutsak ediliş usulü, onun ölüm şartları Türkmenistan'daki sistemalayın problemaların siyasetnamasıdır. Men bugün aylığın yetki varada fikir ederim. Ol boş yere pida oldu. Yönü men geçen dövrün devamında Türkmenistan'da ne hilidir bir hakiki özgörüşün bolmağındığı varada, onun bir ne hili tragediyadığı varada fikir ederim.
Havu Rachel, siz mamlı. Türkmenistan'a hiç saat özgörmedi. Belki de yağdaylar hasta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya feriştirilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuksuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean that aspect of Turkmen oppression certainly has not changed.
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsan mazatlık radyosu için işleyen adamlar ya da beylikli kararsız neşirler için işleyen adamlar özlerini, öz hopsulluğunu, öz doğan karındaşlarının hopsulluğunu hof astına koyarlar. Hatında hükümet haber vermekini bes ettirme için onların doğan karındaşlarına ya da yurdun dışındaki doğan karındaşlarına batış edeninde maşkalalar edir çeker.
3 yıl bundan azal 2018 yılda Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Boyunca Komiteti Oğul Tapar'ın bir kanun tutuğu edilmeğinden ve ölümünden Türkmen hükümetinin cevapkardığını ikrar etti. Sonra adalet yerine kavuşar, cevapkar adamlar cevapkar, çirge çekilir diyen umut dörüdü. Yönü hiç saat öz görmedi. Haçanışlar yağlı zatlar Rusya yağlı yurtlarda olsa, mesela Magnitski işi muamsaldır ya da başka yurtlarda olsa, halkara cemiyetçilik ve dışarı yurt hükümetleri öğren aygıtlı hareket ediyor. Yönü neyme sebepten Türkmenistan yalı yurtları şeyle çare görülmüyor?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and governments.
Bu doğrudanım öğren kovu soru. Menin pikirimçe köp uğurlu uramaların ve hükümetlerin Türkmenistan yalı adam hukuklarının gözgüyünü yurtlarında da den derecede üns vermeği mühümdür. Mesela Belarus'a öğren köp üns veriler, öğren köp halkarı çare görülüyor. Bu öz özünün düşünükle yöne beylikli tarafta Anha Türkmenistan var. Onun ören repressif hükümeti var. Keşke mende sizin sorularınıza cevap bulsa da yönü menin özümün bu arada biletimi yeler. Nem için gödük kimsitmelere göz yıkkın derecede başkoşayan hükümeti karşı has bir çare görünüyor. Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mezburi zekmetten iyidigderlik qeyd alınmağı arada kəbir çareler görüldü. Bu halkara derecesində belli bir derecede ıqrar edildi yöne. Zorluklu yitirim etmeler, qeynamalar yali gödök kems etmeler bağvatında hükümeti halkara derecesinde cevapkarçılığı çeken hiç saat yok.
Belki de oğul saparın üç çağasını aitma ıslayan zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Мен оларын дийтин баатыр гайдыкларын өзлөрүн айтмалысыларын. Мен олара эжелеринин яаттын чыкарылмаяндыгын, оларын унутулмаяндыгын, Оғыл Сапар Мұрадованын өлүмүнөн жоғапкер адамдарын, болгон затлардан жоғапкер адамдарын жоғапкерчилигине чекилжектигин айтасым келер.
Gepeyar Azatlık Radyosu. Aşgabatlı mektep uçurumları Mugollimi zehirlemekte guman ediliyar. Olar par üçün ceza vermek istiyaptır adlı makalamız geçen heptenin devamında okuyucular tarafından en köp okulan hazırların biri oldu. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödel tanış ediyar.
Aşgabatın baktiyarlık etrafının polisi bölümü orta mektep Mugollimi'nin zehirlenmeğinin yağdaylarını derinler. Bu mektep uçuran iki yigit polisiyanın çaklamalarına göre bir çüyüşe Coca-Cola içkisine yuvuzca seriştiyanı koyuptur. Havarlı çeşme Anın söylerine göre bu mektebe oturduş sinaglarının günü 15. yunda bolup geçiptir ve şeyrip talipler muallimi cezalandırmak isleptir. Muallim okuçuların özüne azık şol sandı Coca-Cola satın almağı talep ediptir. Azatlık Radyosu mektebin nomerini zehirlenen muallimin ve bu işte guman edilen uçurumların adlarını biler, çeşmelerin hopsuluğu sebeple Azatlık bu maglumatları çap etmekten saklanır. Azatlık çeşmesinin sözlerine göre iki uçurumun içke kapkaç yuvuzca seriştiğini koşunluğu guman edilir ve bu yağdayın mektep sinaglarının kutormağı sebeple geçirilen oturuluşukta sınıf muallimin kıssaklı hastahana yerleştirilmeğine sebep olan bolmağı çak edilir. Ягдай гүндүн гүнү билен чешме Тинек гүнү 15-нче июнда сынып мооллими окуучуларынын жылдын соңу мунасибетли шол гүнү пландаштырылган мооллимлер жыйыны үчүн азык сатып алмагы талап эдиптир. Mualim okuçulara satın alma uçin önümlörün sağınavını berip, şoların arasında 2-3 Coca-Cola sargaptır. Çeşmenin xabarına göre okuçuların bu hareketinin sebebi mualimlerin ve mektep yolbaşçılarının uçurumlardan iyidikdirli pulu ve peşkeş talep etmeginden ne gelerek olptır. Şonun uçin uçurumlar sınıp mualimini cezalandırma kararına geliptir. İki uçurumun biri iyem koşuna kirliptir. Olar qapqa suyan yuzi sirişte qarlan içkiden bir neçe stakan için mollimi bilqaslayın zehirlenmekte guman ediler. Azatlık bilen adının ağdalmazlığı şerdinde urlaşan mektebi işari bu vakani tasdikladi. Söhbetdeşin sözlerine göre bayramçılık günü mollim sırqavlaptır, kusup başlaptır ve huşunu yitiriptir. Mollimi mektebe en yakın yerleşen xastakhana ekitme uçin desine tiz kömek çağırlıptır. Şondan son mektebin yolbaşçıları polisiya can ettiler beylik muallimler ile söhbetdeşlik geçirenden son şüphasına düşen uçurumlar anıklanıptır. Anıklanışı yali muallimin islayan naharlarını satın alma uçin tutuş klasından pul yığınılan hem bolsa onları satın alma uçin iki yigit gidiptir. Belletek 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň mekdepleriniň gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gysgaly akedilýänligini habar berdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär, sebäbi ikinjisi goşuna alındy. Emma şüphasyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapki derine uvaqtında öyünde galiyar. Ema cinayet işi açılsa, ikinci yigit hem koşunun iyidine çağırılıp bilinir deyip çeşme gürün verdi. Azatlığı məlim buluşuna göre Moğolliyimin zehirlenme gülen bağlanışıqlı cinayet işi açılmandır. Dine şüphasına düşen yigit ve şayetler bilen deslapki söhbetdeşlik geçirliyar. Azatlık radiosu Bahtiyarlık etrafının polisiya merkezine ençime gedek can etdi. Yöne bu vakavara da koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da devlet edaralarında işleyen işgärlerden we mektep okuwçylarynyň pul talap etmek meselesi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we mugallimleriň talabyna boýunça her bir çağı üçin 10 müňlerçe manat goşmaça çykdajy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdajylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepte şol bir mektepte korrupsiýa bilen baglanyşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji iýunda duşanba güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardyr şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin täbara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağırıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuşuga çağrılmady. Olary diňe baş mollimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky edek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler dip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Merdan tanşedýär.
Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik raýatlaryny ýerine getirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanşykly ähli çäherleriň görülýändigini öňe sürse-de, adatlyň yerli habarçylary ölüm howply ýokunç bilen ilteşikli ýagdaýlaryň gala gowply bolmagynda galýandygyny bilýärler. Ýekşenbi günü giýişlik Moskwadan ýürüýti uçur türkmen awady gondy. Onuň bilen 125 ýolugçy getirildi. Olara Entekrusiýada wagty wagtyna tanzymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlygyň türkmen awadynyň aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Bellefek mundan öňde sary ýurtlardan getirilen wagtyny tanzymlaryny urduran raýatlar beýleklerden tapawutlylykda karantinde 3 hepde däldi, 1 hepde saklanan bolsalar, indi olaryň hem karantinde bolmaly möhleti 21 güne çelini uzaldyldy. Ýekşenbi günü Türkmen awadyň karantin zorlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öwürildi we destine olaryň ornuna soňky reýste gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmämiz nykdady. Sol bir wagtda munun öň ýany karantin zorlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezlikleriň ýüze çykandygy hem belli boldy. Odol kreste Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuklar hem bardy. Olar karantinde wagty hem özlerini gaty gödeg alyp bardylar. Karantin möhleti gutorundan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary sol bir uçurda ilki Aşgabatda, soňra hem daşagda ýermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetinjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary sol ýerde galdyrdylar. Beýlekleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklananlaryň birinin hostary gurrun berdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagynda pullarynyň ýokdugyny, resmiýetleriň hem olary hiç kimi himayat bermändigini sözüne goşdy. Bu aýrylykda Russiýada galan türkmenistanlylary ýyzyna gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 ýerde ýürüt uçuş reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly türkmen resmiýetiniň azatlygyň habar satyny aýtmagyna görä, bu rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýada kraýatlaryna çykarmak baradaky duýduruşy esasynda amal edilýär. Ýatlatsak, aprelin ayağında Rusiyanın İçeri İşleri Ministerinin orun basarı Türkmenistanın Rusiyadaki yürütü tutukhanalardan öz rahatlarını akitme uçin ədim ətmendigini qiynanç bilen belläpdi. Aleksandr Garavoy bu arada pandemiya dövründe migrasiýa proseslerini düzgünleştirmek boyunca GDA'nın Meclisari Asambleyasının matlagatının dowamında çıkış edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnaşyklaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 ýerde ýürüt uçuş reýsiniň gurulmagynyň rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aýrylykda 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýürüt uçuş türkmen basy şäherine gondy. Azatlygyň ýerli habarçysy uçuş bilen aglaby ozordan saglyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamagy başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hastalar goýberilýär. Olarda Lukmandan ýürüti kipil nama bolmaly. Tanyşlarymyň biri 500 dollar para bermäge razy bolsa-da uçura goýberilmedi diýip Stambulda ýaşaýan türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzir küni çylny ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alynmandygyny öňe sürýär. Emma azatlygyň we beýlik garşy türkmen habar terişdeleriniň habarçylary koronavirus ýokuşan adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdigini tasdiklaýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosunun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyen Azatlık Radyosu. Levap, Karabağlar'da doların bahası durnuksuz. Levap sevitine doların bahası geçen hepte 31 manat için aşağıklanı olsa 20. yılına, onun satın alış bahası 35 manat 50 tenge için yokurlunu. Bu bahalar Türkmen avattak ve Faraptak bahalardır. Yerli yaşayıcılar doların durnuksuz bahası bilen bağlı valiyoto sevdugarlarına iplayar. Bu aralıkta hususu sevdanın kodlarını, haritların, şolsanlı imit önümlerinin kımmatçılığı devam ediyar. Bunlar var da Azatlık Radyosu'nun havarçısı Levap'tan havar veriyar. Onun mağlumatlarına göre yekşen ve günü Levap'ın fara ve travına hareket ediyen Qarabağlarda valiyoto sevdugarları bilen yerli yaşayıcıların arasına dava cencel olupdur. Şayiatların Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun vermeyine göre adamların arasına dönen yakalaşığı harbılar ve polisi işgaller basıp yatırdı. İyunun başlarından beri Levap'ta dolar manat karşısında hümmetini yitirip başladı. Aprelde 1 dolar 40 manattan geçen olsa bunun izyanı valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna lewabyň sewit merkezinde dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 tenge çenli aşaklady. 14-nji iýunda ol 33 manat 80 tenge düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerine çenli arzanlady. Ýöne ýekşenbi günü gaýtadan 35 manat 50 tenge çenli götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda gara bazarda dollar 20-nji iýunda 32 manat 60 tengeden satyn alýar we 32 manat 80 tengeden satylýar. Bu bahalardan çen tutuş Aşgabat bilen Türkmenabadyň gara bazarlarynyň arasynda dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töwereği ara tapaut var. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisinin mağlumatlarına göre, taşarı yurtlarda şolsanla Türkiye'de ve Birleşen Arap Emirliklerine yaşayan ve işleyen Türkmenistanların ay başına Türkmenistan'ı veren pulları manadın sehel yokurluğunun hümmeti esasında çalışıldı. Haberçinin sözlerine göre, en çeme yerli yaşayıcılar levatta doların bakasının yeni kımmatlamağı ile bağlı valiyota sövdügarlarına ayıplayarlar. Yönetiyinçlere göre, Türkmen hükümeti, Son kıyırlarda yurtta daşarı yurt valyutasının sevdasını berk çayaklendirmek bilen hem de Merkez Bank'ta doların bakasını ehli kıyınçlıklara varamazdan tutun yerlilik bilen 3,5 manatlarına üytgü ütüz saklamak bilen valyutanın qara vazarının dörümeğine yol açtı. Bu oyunlar haritların aşa kımmat bakaları sebeple gazaplanyan adamların beter kaharını getiriyar deyip bir farablı yaşayıcı doların qara vazardaki durnuksuz bakasını göz önüne tutup gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre geçen hepte farabda 1 litre akali yağı 68 manattan bakalanı. Ziraatlı 1 litre günü vakar yağı hiyinine göre 69-93 manat aralığına satılıyar. 1 kilogram qap Bunun yokur hil un 23 manat deyip xabar çaytdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi yokurlanyan bakaların öz maşgalı bücretlerini asla qavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Şeyledi xabarçı bilen gurrundöş bulun. Levaplı yaşayıcılar iqtisadi kıyınçılıkların arasında yanı yakını paytautta Aşgabat City adlı təze proyekte badalığı verilmeyini soru qasını alyarlar. Bir ay tüvürü gümünün ozul 25. mayda Türkmenistan'ın paytautuna Aşgabat City adlı təze kuruluşluk taslamasına badalığı verildi. Taslama göre Aşgabatda 744 gektarlık meydana 240 tazı deska kurmak meyilleştiriliyar. Resmi mitbuğut tazı taslamanı şehir içine şehir atlandırıyar. Hükümet mega proyektlere serişte sarıp edip yurdun güllen ve siyanlığını delillendirmeye sinanşan vaktına yurt rayetleri özlerinin ucuyupsuz girdicilerine sorulu çemeleşer. 10 dolar pensiye 25 dolar aylık deyip bir yaşayıcı aylıkların ve pensiyaların meçbirlerini Qara bazarın nırhı boyunca umumlaştırıp gurrun verdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap iň pes zähme taky 957 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýlede pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin beniýatlyk ullugy 372 manat möçberde kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçen hepde gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ortaça aýlygyň 1250 manat töwereklerini ödegini çaklaýarlar. Ýurtda resmi derejede ýlan edilen iň pes aýlygyň möçberi dollaryň resmi kursy boýunça 273 dollary. Qara bazarynyň nyrhy boýunça tas 25-27 dollary barabar bolýar. Galwertede geçen hepde bir halta 50 kilogram buğdaýyň bahasy lewap sewtinde birden 600 manada çykdy. Ýurtdaky iň pes aýlyk bilen lewapda 1,5 halta buğdaý ýa-da 40 kilogram töwereklerini ýokary hili un satyn almak mümkin. Ýöne paýtagtda baýat berilýän mega proýektler barada bolýan habar berýär. Bu şeýle habarlar bilen ýurtda bagtyýarlyk hemde berkararlyk zamanasynyň hökm sürýänligini delillendirmäge çalışýar. Ýöne dünýäni aldap bolmaýar diýip bir yerli finansy adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu ykdysady kynçylyklaryny utady.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com ýagny psipxon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psipxon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Ün ferip dinleýäniňiz üçin sag bolun.